Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, қадырдан тыңдаушылар. Сізді Ақиқат жолы естірін тыңдауға шақырамыз. Біз Таураттан, Құдайдың пак қыздан туылатұғынын, соңынан құтқарушы шайтанның басын езеді деп уәде бергенін оқыдық. Ал Забур жырларында Дауд пайғамбар Құдайдың сол құтқарушыны өз ұлым деп айтатұғыны һәм құтқарушының атана ағашқа шегеленіп азап шегіп өлетұғынын жазады. Інжілден осы ажайып құтқарушы туралы көп оқып білдік. Бүгін Құдайдың мұқаддес замы деген тақырыпқа қарап өтіледі. Естіруді Абжали алып барады.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тыныштық, денеңізге саулық тілейміз. Құдай Таурат кітабын Муса пайғамбардың ойына салып жазғызды. Осыған дейін білгеніміздей, Муса жазған Таурат кітабы хақиқатты білгісі келетұғынлар үшін жүда бақалы болып табылады. Бүгін күнәкардың Құдай алдында қалай ақлана алатұғынын көрсететұғын хош хабарға назер аударуды давам еттіреміз. Құтқарушы пәк қыз Мариямнан туылған, жер бетінде таза һәм әділ өмір сүрген, бізлердің күнәларымыз үшін атанақ ағашқа шегеленіп, жанын қиған һәм үшінші күні қайта тірілген Иса Масих. Иса Құдайдың пайғамбарлары жүзлеген жылдар бұрын келеді деп жариялаған құтқарушы. Құдай сөзінде Иса Масих Құдайдың құрбанлық қозысы деп те аталады. Құтқарылу байрамы күні әрбір үйде құрбанлыққа сойылған қойлардың қаны арқалы құтқарылған уақыттан соң 1500 жыл өткеннен кейін ол адамдардың құтқарушысы Иса Масихті атанақ ағашқа шегелеп өлтірілуіне жол берді. Иса Масих құтқарылу байрамы күні атанақ ағашта жанын қиды. Осылайша Иса Ибраимның құрбанлыққа сойылған қозысы сияқты өзінің вазипасын атқарды. Сол күні Исаны атанаққа шегелеген адамдар осы жауыз істерін ақмақлық пенен істеді. Бірақ Құдай Иса Масихтің құрбан болатұғынын дүние жаратылмастан бұрын жобалап қойған еді. Иса күнә үшін берілген мінсіз һәм ақырғы құрбанлық. Иса Масихтің қаны адамзатты күнәнің құлығынан құтқару үшін Құдайдың талап еткен төлемі. Осыған байланысты мұхадес жазуда былай делінген. Өйткені құтқарылу байрамының қозысы болған Масих бізлер үшін құрбанлыққа берілді. Коринфлерге арналған 1-ші хат, 5-ші бап, 7-ші аятта. Ауа, өзлерімізді ақлауға еле күшсіз болғанымызда, Масих белгіленген уақытта құдайсыз болған бізлер үшін өлді. Ешкім хақ адам үшін жанын өлімге қимайды. Хәтте өзіне қауендер болған адам үшін да жанын өлімге қиюды қалейтұғын адамлар аз. Бірақ бізлер еле күнәкар болған уақытымызда Масих бізлер үшін өлді. Бізлерге деген сүйіспеншілігін Құдай осылай дәлелледі. Римлерге арналған хат 5-ші бап 6-тан 8-ге дейінгі аятлар. Енді Құдайдың Израильдерге берген мұқаддес замына тоқталып кетейік. Тауратты іздетілеу барысында біз Құдайдың шөлстанда Синай тауына түсіп, Муса менен Израильдерге өзінің мұқаддесілігі менен салтанатын көрсеткенін көрдік. Осылайша Құдай Израильдерге өзінің 10 бұйрығы менен басқа да көплеген бұйрықлар берді. Осылардың хәммесі Мусаның нызамы деп аталады. Құдай Израильдерге былай бұйырды. Иең болған Құдайыңды бүткіл жүрегің, бүткіл жаның, бүткіл күшің һәм бүткіл ақыл ойың менен сүй. Сенің меннен басқа құдайларың болмасын. Аспанда да, жерде де, суда да ешбір нәрседен өзіңе бұт үсілеме. Құдай иеңнің атын бекарға шақырма. Демалыс күнін Құдайға бағышлауды ұмытпа. Өзіңді сүйгенің сияқты жақыныңды да сүй. Ата-анаңды құрметле. Неке хадалығын бұзба, ұрлық үсілеме. Жалған гуалық берме, басқаның нәрсесіне көз алайтырма. Осы бұйрықларды Құдай мынандай сөздерменен толықтырды. Өйткені кімде кім мұқаддес нызамды толығыменен орынлап, тек бір нәрседе айыплы болса, ол бүткіл мұқаддес нызамға қарсы күнәкар болады. Яқыптың хаты 2-ші бап 10-ші аят. Мұқаддес нызам кітабында жазылған һәм нәрсені бар қолдан орынлап жасамайтұғын әрбір адам нәлетлі болады. Қалатыларға арналған хат 3-ші бап 10-ші аят. Құдайдың Мусаға берген нызамы осылай еді. Қадірлі радио тыңдаушы, Кудайдын низамы сиздин ойларыңыздын, сөзлериңиздин һәм ислериңиздин толук таза һәм минсиз болгонун талап этеди. Сиз дүйнөгө келген күнүңүздөн баштап Кудайдын низамын болжутпай орлап жүрсүзбү? Сиз кашан болсо да, һәр күнү, һәр минут сайын Кудай ийеңизди ойуңуздан чыгармай, аны шын жүрөк менен, бүткүл жан дүйнөңүз менен, бүткүл акыл оюңуз менен сүйүүңүз керек. Сондай ак өзүңүздү калай сүйсөңүз, жакыныңызды да солай сүйүүңүз тиес. Сиз Исо Мухаддис низамды орлап жүрсүзбү? Сиз де, мен де, эч бирибиз де бул низамды орлап жүргөн жокпуз. Мухаддис жазбада айтылгандай, эч бир хак адам жок, бирде бири жок. Римлилерге арналган хат 3-бап 10-чу аят. Күнөмүз жок десек, өз-өзүбүздү алдыган болабыз. Һәм бизлерде хакыйкатлык болмайды. Юханнын 1-чи хаты, 1-бап 8-чу аят. Бизлердин эч кайсыбыз да эч качан Кудайдын буйрукларын толук орлаган жокпуз. Өйткени барлыгыбыз күнөкөр болмуста туулганбыз. Кээ бирөөлөр булай суроо мүмкүн. Эгер Мусанын замын орлоо эч кимдин колунан келмесе, онда Кудай аны неге берди? Кудай барлык адамдардын набыт болгонун калейдими? Жок. Биздин Кудайыбыз сүйүшпөнчүлүктүн Кудайы болгонлуктан, ал эч кимдин өлгөнүн калемейди. Олай болсо, эч кимдин анын Мухаддис низамын орлой алмайтыгынын биле тура, ал сол низамды күнөкөрлөргө эмне үчүн берди? Бул низамдын максаты кандай? Кудай бул суроого былай деп жооп береди. Сондуктан Мухаддис низамды орлогону аркылуу эч бир адам Кудайдын алдында аклана алмайды. Керисинче, Мухаддис низам аркылуу адам өзүнүн күнөкөр экенин билип алады. Римлилерге арналган хат 3-бап 20-чу аят. Бирок Иса Масихка деген сенимге тикарланган өде сенгенлерге берилүү үчүн Мухаддис жазуу бүткүл барлыкты күнөнүн туткуну деп жарыялады. Галатиялыктарга арналган хат 3-бап 22-чу аят. Мине биз Кудайдын өзүнүн Мухаддис низамдарын күнөкөрлөргө эмне үчүн бергенин билдик. Кудай бизлердин анын алдында аклана алмайтыгыбызды һәм Иса Масихка мутаж экенибизди көрсөткүсү келди. Ушул жер бетинде жасаган адамдардын арасында Кудайдын Мусага берген низамын тек гана жалгыз ийемиз Иса Масих гана болжутпай орлады. Иса Масих Адам атанын урпагынан айрыкча болгон. Өйткени анын болмушунда эч күнө болгон эмес. Сондуктан ал жер бетинде жүргөн убактында былай деди: "Сиздер мени Мухаддис низамды ямаса пайгамбарлардын жазууларын бекар этүүгө келди деп ойломоңлор. Мен бекар этүү үчүн эмес, ал орлоо үчүн келдим." Матта жазган кош кабар 5-бап 17-чу аят. Исанын айткан сөздөрүн эстиңиз го. Бул анык ажайып хакыйкат. Иса жер бетине Кудайдын Мусага тапшырган Мухаддис низамын орлоо үчүн келдим деди. Бунун эмне билдиретигин түшүнөсүзбү? Адамдардын эч качан өзлери истей алмайтыгынын Иса биздер үчүн истеп берди. Ал Кудайдын Мухаддис низамын орлоп, кийин бизди низамдын талап эткени менен Кудайдын адил hükмүнөн куткаруу үчүн атанак агачта өзүнүн Мухаддис канын төктү. Иса күнөсүз болсо да биз үчүн өлдү. Ал Кудайдын өз пайгамбарлары аркылуу вәде эткен куткарылуу жобасын амелге ашыруу үчүн өз эрки менен биз үчүн жанын кыйды. Иса өз Мухаддис канын төккөндөн кийин Кудай аны 3-чү күнү кайта тирилтти. Усуган байланышлы Мухаддис жазбада эмне айтылганын тыңлап көрөйүк. Солай этип, Масих Исага тиешелүү болгонларга каршы энди эч кандай hükм жок. Адамдын күнөкөр табияты күчсүз болгонлуктан Адам Мухаддис низамды толук орлой алмады. Сондуктан Мухаддис низам адамды куткара алмады, бирок аны Кудайдын өзү куткарды. Кудай өз улун адам денесинде бул дүйнөгө жиберип, аны күнөкөр үчүн төлөнөтүгүн курбандык кылып багышлады. Һәм биздердин күнөөлөрүбүз жүклөнгөн өз улунун денесин hükм этти. Римлилерге арналган хат 8-бап 1-чи жана 3-чү аяттар. Кадырлуу радио тыңдаучум, ал сиз үмүтүңүздө эмне нерсеге артасыз? Күнөңиздин жазасын өз мойнуна алган адил куткаруучу тууралуу Кудайдын кош кабарына сенесизби? Ямаса, элеге чегем өзүңүздүн сабап ислериңиз аркылуу Кудайдын газебинен кутуламан деп ойлойсузбу? Кудайдын мына сөздөрүн умутпаңыз. Мухаддис низамды орлоо аркылуу акланатыгына сенетугундардын хаммесине налет жабады. Өйткени Мухаддис низамда былай деп жазылган. Мухаддис низам китабында жазылган хамме нерсени Баркылла орынлап жасамайтыгын һәр бир адам нәлетий болады. Масих бизлер үшін нәлетленгенліктен Кудайдың Ибраимға берген жарылқауы Масих Иса арқалы басқа милләтлерге несіп етеді, һәм бизлер уәде етілген мухадис рухты сенимимиз аркалы аламыз. Масих бизлерди мухадис низамның нәлетінен құтқарды. Галатиялыларға арналған хат 3-ші бап, 10-ші және 13-ші аятлар. Оның ұлына сенген һәрбір адам набыт болмай, мәңгілік өмірге ие болады. Юхан жазған хош хабар 3-ші бап, 16-ші аят. Ендігі естіруімізде Иса Масихтің пайғамбарлардың ол туралы айтқанларының һәммесін орылап, адам баласын Құдай менен татуластырып, құтқарылудың есігінің ашылғанын көретін боласыз. Бүгінгі айтқанларымыздың һәммесін жүрегіңізде сақлап, Құдай сөзінде мына уәдені есіңізде сақлаңыз. Солай етіп, Масих Исаға тиесілі болғандарға қарсы енді ешқандай хүкім жоқ. Римлілерге арналған хат 8-ші бап 1-ші аят. Ұсының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан ие сізге яр болсын.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жібереңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-777-385-83-93. Қайталайман. 8-777-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.
Yeah.